kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Leo hii ni Jumatano, Oktoba 17, mwaka huu wa 2018. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Kutoka studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Nchini Kenya ni kwamba wabunge wanataka serikali ya nchi hiyo kuweka mikakati maalum kuzuia biashara ambazo hazijapangwa vyema, biashara kutoka kwa raia wa China. Je, wabunge wasemaje?
Haiwezekani ya kwamba bidhaa zinatengenezewa China, manufacturing inafanyika huko, vijana wa China ndio wanapata kazi. For example, I'm giving that example because it's dominant in that business.
Na tukiwa bado huko huko nchini Kenya, kufuatia ongezeko la idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka huu huko nchini Kenya, je, baadhi ya abiria wanaeleza nini swala zima la madereva wanaongoza vyombo vya moto barabarani?
Hawa dereva wazee ni wale ambao walisoma vyuo vya kuendesha magari vya zamani, vilikuwa vinafundisha ile elimu ya kuendesha gari ya ukweli. Vya sasa hivi vimefunguliwa tu huku mitaani, watu wanafundishwa gari, wanapewa vieti, alafu mtu anaingia barabarani.
Ni vidokezo tu vya yale makuu ambayo msikilizaji utasikia ndani ya dakika 30 za VOA Express. Moja kwa moja basi, tumtafute mwenzetu Kennedy Wandera akiwa katika jiji kuu la Nairobi nchini Kenya. Wandera kaka, karibu kwenye VOA Express. Nadhani kibaridi kimeanza huko pia, ama ni joto, majira yamebadilika Nairobi?
Majira yanabadilika jioni sana, kuna mvua asubuhi, kuna joto, lakini sasa tunatarajia hayo.
Haya, kuna nini katika bunge la taifa na Wachina?
Wabunge hususan wale wanaotoka eneo la kati ya Kenya wanaitaka serikali kukomesha raia wa China kufurika masoko yake. Na sasa wabunge hawa wanadai kuwa Wachina na raia wengine wa kigeni wamechukua masoko ya Kenya na kuchukua biashara za Kenya, hata zile ndogo ndogo. Hebu tumusikilize huyu mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro.
Haiwezekani ya kwamba bidhaa zinatengenezewa China, manufacturing inafanyika huko, vijana wa China ndio wanapata kazi. For example, I'm giving that example because it's dominant in that business. Yule tu anakuja, anaigiza vitu kwa meli, analeta Kenya, anaenda Gikomba, anaweka shop, anaenda Nyamakima, anaweka shop. The question we are asking, Mkenya wa kawaida mwenye amekuwa akifanya hiyo biashara, anatakikana afanye nini?
Lakini Wandera, kabla hujaendelea zaidi, haya matamshi kutoka kwa wabunge huko Kenya ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa kwa muda mrefu au imefuatia mkutano ule wa Rais Uhuru Kenyatta na wafanya biashara ndogo ndogo ndio ikachochea mambo yote haya?
Wandera?
Hai, naona Wandera kidogo mitambo imesumbua, lakini hakijaribika kitu. Hiyo jana Kenneth Bwire, Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wafanya biashara ndogo ndogo katika mji wa Nairobi huko Kenya, kuzungumzia masuala ya biashara hapa na pale, ni namna gani wataweza kujikomboa kutoka biashara ndogo hadi kuenda katika hatua nyingine ya kuendesha biashara kubwa kubwa. Wafanya biashara walikuwa na maoni yao, hali kadhalika Rais Uhuru Kenyatta naye pia alikuwa na mtazamo wake kuhusiana na swala zima la kumnyenyua mfanya biashara ndogo ndogo hadi kwenda katika biashara kubwa. Hebu tusikilize kile ambacho alikisema Rais Kenyatta hiyo jana.
Vile tumeambiwa hapa juu ya samaki, jameni, tunatoa samaki kutoka China na wenzetu hapa, hata kama finance bill imepita, you think out of the box, tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya na unaifungia. Kuna njia nyingi serikali inaweza kufanya kazi, ndio tuhakikishe watu yetu wamefaidika, jameni. If we really intend on serving our people kwa ukweli.
Naam, hapo Uhuru Kenyatta anasema kuna mbinu nyingi ambazo Wakenya wenyewe wanaweza jisaidia, si kwamba walazimishe bidhaa za China zisiingie nchini, hapana, lakini kuna njia ya ndani ambao wao wenyewe wanaweza kuzitumia kuhakikisha kwamba wanaweka ile wanaita competition dhidi ya hizo bidhaa kutoka China. Lakini je, mbunge mwingine anasemaje?
Wale watu wako nje ya Kenya wafanye kazi yao ya manufacturing huko. Kazi ya merchants and trading, wacha iachiwe watu wa Kenya wale wamekuwa wakifanya biashara. Juu hatutaki kuona mtu ambaye sio Mkenya anahoku bidhaa hapa Nairobi. Unahoku bidhaa kwani hawking, what kind of a skill is needed in hawking that a Kenyan cannot do. Ya kwamba siku hizi tunaona hata mchina anachoma mahidi huku Nairobi. This is not a laughing matter.
Haya, umesema tusicheke.
Manake mchina anachoma mahindi mtaani. Utafikiri kwamba kazi ya uchomaji mahindi ni kazi ambayo anatakiwa kufanya pengine mlala hoi, na mchina anapoonekana anachoma mahindi inakuwa ni jambo kidogo la kustaajabisha.
Lakini unajua sasa wabunge wamesema haiwezekani. Nilikuwa namsubiri Wandera atueleze kama hao wabunge wanasema je nini ambacho kinawezekana. Kila ambacho hakiwezekani ni kwamba hawataki wa China wafanye biashara ambazo watu ndani mwa Kenya wanaweza wakafanya ile kazi. Wao wafanye utengenezaji, bidhaa zije, wengine wauze. Lakini watengeneze waje na bidhaa tena wauze, haiwezekani.
Lakini Bwira, unafahamu hili swala la Wachina wameenea kila mahali katika eneo la Afrika Mashariki. Ni mjadala mrefu ambao pengine katika muda huu mchache tulionao ndani ya VOE Express hatuwezi kumaliza. Mimi naona hivi sasa hebu tuamie jijini Dar es Salaam.
George Njogopa.
Naam.
Kaka hujambo?
Namshukuru Mungu, naendelea uzuri pia hapa Washington.
Mkamita, nataka kuuliza maswali mengi hapa.
Hai basi Njogopa. Kuna hili swala ambalo hivi sasa ndio linazungumziwa la TAKUKURU kumuomba DPP kufungua mashtaka dhidi ya kampuni ya madini ya Acacia inayofanya shughuli zake katika nchi za Tanzania. Haya basi tupashe zaidi yanayoendelea kuhusiana na sakata hili.
Mkamiti, kama alivyosema ni kweli, na TAKUKURU katika siku za karibuni imekuwa kipamba moto katika harakati za kupambana na vitendo vya rushwa, na ninavyozungumza nayo vipunde tayari watendaji kadhaa wa Acacia walikamatwa hivi karibuni na wameshikiliwa. Lakini pia hapo juzi kuna maafisa wengine wakubwa pamoja aliyekuwa makamu wa rais wa Acacia Bwana Deo, pamoja na aliyekuwa mshauri wa serikali katika kampuni hiyo Bwana Lugendo, Alex Lugendo, wamekamatwa na jana walihojiwa na TAKUKURU, na leo tunavyozungumza wamepandishwa kizimbani nyakati za mchana. Wamesomewa mashtaka yapatayo 39 ikiwemo ya kula njama, kughushi na utakatishaji wa fedha. Wamesomewa mashtaka hayo katika mahakama ya kimkazi Kisutu, na anadaiwa kufanya matendo haya, makosa haya katika mwaka 2008 nchini Tanzania, Afrika Kusini, Marekani, Canada na Uingereza. Kwa hivyo kumekuwa na sokomoko linaloandama maafisa wa ngazi za juu wa kampuni ya uchimbaji madini ya Acacia.
Je, baada ya kusoma mashtaka hayo, je, washutumiwa wamerudishwa rumande au wamepata dhamana wapo nje na kesi yao itakuwa inaendelea? Na vile vile tunafahamu kwamba pengine wamesema ni muda gani ambao wataweza kuiendesha kesi hii?
Kwa sababu kwanza lazima kufahamu kwamba hawa ni watu wawili waliofundishwa kizimbani, ni Deo Mwanyika na Alex Lugendo. Kama nilivyoeleza mwanzo, Mwanyika ndiye alikuwa ni makamu rais wa kampuni ya Acacia, amefanya nayo kazi kwa miaka 17, lakini mwezi Agosti mwaka huu aliandika barua kujiuzuru. Kwa hivyo kuanzia Agosti alikuwa pembeni kwa ridhaa yake mwenyewe, aliamua kujiweka kando. Na hii inaongozwa, kuna maafisa wengine wanne walikamatwa hivi karibuni ambao bado wanahojiwa na hawajapandishwa kizimbani. Bila shaka TAKUKURU bado wanafanya uchunguzi wao, na hao waliopandishwa kizimbani leo wamesomewa mashtaka ambayo kama kawaida wameyakana, na taratibu za mahakama zinaendelea. Imeelezwa kwamba mpaka tunakwenda mechamboni kulikuwa bado, kwa sababu kesi hii iletwa mchana mahakamani baada ya vuta na kuvuta, kwa sababu jana alivoletwa hawakupandishwa kizimbani na leo alivoletwa, na mpaka mchana mpaka tunakwenda mechamboni, wakati kulikuwa bado majadiliano yanaendelea mahakama ya Kisutu kuelewa kama wamepewa dhamana ama la, kwa sababu mashtaka haya 39 yakiwemo ya kughushi, utakatishaji wa fedha pamoja na kula njama. Kwa hivyo kumekuwa na hali namna hiyo ambapo mamlaka hii ya TAKUKURU imekuwa ikitanua makucha yake katika kile kinachoelezwa kukabiliana na mienendo ya rushwa.
Shukran sana George Njogopa kwa taarifa hizo. Nina imani kabisa tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kujua kile ambacho kinaendelea tangu kipindi kile ambacho umeondoka kuja kuwasiliana na sisi, uweze ukatupasha baadaye. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Kipindi hiki hukujia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Uturuki, akiwemo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, baada ya viongozi wa Saudi Arabia kusema kwamba wataonyesha ulimwengu wote matokeo ya uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa mwanahabari wa Saudia anayeishi Marekani. Pompeo hakutoa maoni yoyote kwa umma kuhusiana na mazungumzo yake na rais Erdogan ama waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu baada ya kuondoka Uturuki. Wizara ya mambo ya nje ilitoa taarifa ikieleza kwamba Pompeo alielezea wasiwasi wa Marekani kuhusu kupotea kwa mwanahabari Jamal Khashoggi na kueleza kwamba Marekani ipo tayari kusaidia katika uchunguzi unaofanywa na Uturuki.
Takriban wanamgambo wawili wameuawa katika mapambano ya bunduki na vikosi vya serikali katika eneo lenye mgogoro la Kashmir. Polisi mmoja naye pia ameuawa katika mapambano yaliyofanyika katika eneo la mji wa Shinaga. Kashmir imekuwa ikipitia mapigano toka mwaka 1986 dhidi ya utawala wa India, wanamgambo wakitaka kutawaliwa na Pakistan ambayo inafanya uangalizi wa sehemu ya Kashmir ama kupatiwa uhuru wao wenyewe. India kwa kipindi kirefu imeshitumu Pakistan kwa kuwapa silaha wanamgambo hao wa Kiislamu wanaotaka kujitenga katika imaya inayojitenga ya Himalaya, licha ya nchi zote kudai kushutumiana kuhusiana ama kuhusika na kadhia hiyo. Islamabad imepinga shutuma hizo.
Jopo maalum la Umoja wa Mataifa ambalo limeshutumu jeshi la Myanmar kwa kufanya mauaji ya Waislamu wa Rohingya mwaka jana waliwasilisha ripoti yao kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wajumbe wanane kati ya wajumbe 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambao ni Uingereza, Ufaransa, Ivory Coast, Kuwait, Uholanzi, Peru, Poland, Sweden na Marekani, walitaka mkutano ufanyike baadaye mwezi huu na viongozi wa jopo hilo kwa kuwasilisha maombi rasmi siku ya Jumanne.
Na mgombea ubunge katika uchaguzi ujao wa Afghanistan ameuawa mapema leo katika shambulizi la bomu akiwa katika ofisi yake ya kampeni, kwa mujibu wa maafisa wa jimbo la Helmand. Omar Zwak, msemaji wa gavana wa jimbo la Helmand, amesema kwamba Jabbar Kuarman aliuawa katika ofisi yake ya kampeni katika mji wa Lashkar katika mlipuko uliowajeruhi watu kadhaa. Daktari wa hospitali katika jimbo la Helmand amesema kwamba watu wawili waliuawa kutokana na majeraha walioyapata. Vyombo vya habari vimesema kwamba mlipuko iliwekwa katika sofa za ofisi hiyo, licha ya mashuhuda kuiambia VOA kwamba bomu hilo lilikuwa la kujitoa muhanga baada ya mtu mmoja kukaa kama mfuasi wa mbunge huyo na baadaye kujilipua. Unasikiliza matangazo ya VOA Express, msikilizaji. Dakika 16 hivi itimie saa 11 Afrika Mashariki, saa 10 Afrika ya Kati, na hapa Washington saa 4 kamili asubuhi. Huko nami Kenneth Bwire nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi. Safari tuchukue ya wapi, Mkamiti?
Moja kwa moja tunaenda mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo Bwire, kama utafahamu, ajali za barabarani katika nchi ya Kenya zimekuwa zikiongezeka. Ni hivi majuzi kati tu taifa hilo lilikumbwa tena na ajali na kupoteza vifo vya raia kadhaa wakiwemo watoto. Basi kufuatana na visa au matukio haya ya kuhuzunisha, baadhi ya Wakenya wanasema kwamba madereva wanaoendesha vyombo vya moto wapo wa aina tofauti. Kuna wale wazee ambao wanajali kazi zao na kuna wale vijana ambao sio tu kujali kazi zao, lakini hata pale walipopata mafunzo ya udereva pia yanatia mashaka. Nisizungumze mengi, tusikilize maoni ya Wakenya hawa katika hoja kwa hoja.
Mimi siku zote huwa niko na wasiwasi nikiingia gari ambayo inaendeshwa na kijana, mimi binafsi, kwa sababu ukiingia kwanza anavyokurupuka katika anavyoingia kwenye gari, afungua mlango anaingia, huyo unakuwa na wasiwasi, safari ni ndefu, lakini hajamakinika. Dereva mzee, mimi kitu cha kwanza ambacho wanamuunga mkono nacho ni kwa sababu najua ako na ujuzi wa miaka mingi. Alafu kitu cha pili, akiwa barabarani utapata hata gari inaendeshwa na mzee huwa haipelekwi mbio, inapelekwa taratibu. Kijana ataka kukimbia kwa siku moja, atakwenda kama trip 5. Kwa hiyo atahakikisha kwamba anataka kupitisha hata zile trip 5. Hiyo hali kama hiyo ndio mimi wa niko na wasiwasi sana. Sijawahi unga mkono gari ambayo inaendeshwa na kijana.
Lakini kumbuka wataka kufika hapo pahali na wakati sawa. Kwa hivyo akiendesha hilo gari haraka na umakini, utaweza kufika hapo. Alafu tena ukifika hapo utamshukuru, ah, nimfika on time. Sasa dereva mzee ataendesha tajikokota gari, sijui upande, sijui nini, angoje eh yasinzia.
Kwanza ninaposafiri huwa natoka mapema, kwa hiyo ni sababu hiyo, kwa sababu mimi nikifika stage lazima niangalie ni gari inaendeshwa na mtu aina gani. Uzee kusinzia sidhani. Kusinzia pengine mtu amefanya kazi nyingi ya ingine ya ziada, sababu amefanya kasinzia. Manake wale wenyewe wa wazee kabla hajaenda kuendesha gari anakuwa na mapumziko mazuri, anajiandaa vizuri.
Atapumzikaje na akona familia? Atafanya kazi kwa muda mrefu ili aweze kupata hiyo riziki yake. Manake kuna familia inamngoja.
Hawa driver wazee ni wale ambao walisoma vyuo vya kuendesha magari vya zamani, vilikuwa vinafundisha ile elimu ya kuendesha gari ya ukweli. Vya sasa hivi vimefunguliwa tu huku mitaani, watu wanafundishwa gari wanapewa vieti, alafu mtu anaingia barabarani. Siviamini sana. Mtu ambaye amesomea miaka kama 10 ama 15 iliyopita udereva, alisoma shule ambazo zilikuwa na umakini mkubwa sana kuliko sasa hivi. Mtu amepewa cheti, lakini hicho cheti chenyewe pia ukiamini kama ni cheti cha ukweli.
Lakini siku hizi hivyo vishule vya vichochoroni vimefungwa. Kijana akienda katika shule ambayo zimeidhinishwa, atapata mafunzo mazuri. Kampuni ikitaka kuandika mtu, haya, kuna mzee amekuja interview na kijana. Kaa wewe ndio mwajiri wake, utachagua kijana ama mzee?
Mimi nitachagua mtu, si mzee, mtu mzima mwenye umri. Sisemi mzee, mzee anaweza kuwa yule ajui hata kutembea vizuri.
Ah, mzee yani miaka yake amekula chumvi yani.
Amekula chumvi ya. Yeah. Ana ujuzi, mimi naangalia ujuzi.
Haya, umesikia maoni ya Wakenya hayo kuhusiana na ongezeko la ajali za barabarani nchini Kenya.
Kuna msemo huwa anakwenda kwamba, na ni wimbo ulitungwa kwamba, dereva chunga maisha na cha muhimu ufike salama mkamiti. Mm-hmm. Asilei anatupambia burudani, anatupambia mziki kwenye Express, inakwenda kwa jina
Natamba.
Haya, tutambe basi.
Natamba, Natamba, kilichonishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Inanivutia shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome, hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana, sizidike washauri watasababisha tuje kugombana. Aye, angalia shepu, kawe masepetu, angalia jicho, amisa mubetu, karangi kake, Elizabeth Maiko, yani we mrembo, wabahi nachukua jiko, wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe, unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa, oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, kana cha dilema, atabili pweza Kiingereza maana nacheza ya watu na tupia mbali yamani matavi nipweza penzi nitapiga mbali kwa kweli hamtoweza maana nacheza ya watu na tupia mbali
basi baby nikubatie mama
Maria Sheku
basi
kawe masebetu angalia jicho amezamo betu Elizabeth Maiko Yani we mremo Wallahi nachukua jiko Wino wangu wa milele Milele
Kweli kuwa mwanaume ni kazi mkamiti Kuwa mwanaume ni akili Kuwa mwanaume unatoka kijasho Yani nauza daga nikanunue motoka Umemusikia aslei Wanakwambia kwamba mwanaume sio misuli, misuli peleka gym ama uende shambani. Naya, mgeni anauliza dagaa wa China wa Tanzania.
Hai, wewe ulianzisha hilo usomo.
Ah, mimi nimemsikia tu, nimemsikia Azelei nikaeka swali nako.
Haya msikilizaji ndio mambo mazuri haya namna hiyo unayoyapata tunakuburudisha kutoka hapa Washington DC bila shaka kibao na tamba kimeweza kimekupatia burudani nzuri kabisa wakati huu popote pale ulipo wewe unaelekea nyumbani ama unaenda katika shughuli zile za jioni kupata chakula cha jioni na kadhalika basi mambo ni mazuri moja kwa moja basi sasa tuangalie yale masuala ya teknolojia ambapo kila siku kuna teknolojia mpya inakuwa basi wiki chache tu kama utakumbuka baada ya kampuni ya Apple kuzindua simu kubwa na ya bei ya juu zaidi kuliko wakati mwingine wote kule katika historia ya simu za mkononi wiki hii sasa kampuni ya China ya Huawei imefanya uzinduzi wa simu iliyoimarisha teknolojia mpya ambayo wachambuzi wanasema itaipa ushindani mkubwa sana kampuni ya Apple ili kufahamu haya yote masuala ya teknolojia Kwa ufasaha zaidi, tunajiunga na mwenzetu BMJ Muridhi kutoka meza ya teknolojia. Karibu.
Asanti sana wenzangu hapo studio nambari 15 Mkamiti Kibayasi na Kenneth Bwire. Ni kweli kabisa kampuni ya Huawei ya China imezindua simu ya smartphone ambayo ni kubwa zaidi itwayo Huawei Mate 20. Na inaweza kutumika kama chanzo cha nishati kati ya mambo mengine. Manake ni kwamba unaweza kuchaji simu yako kupitia simu hii mpya kwa kuweka simu nyingine juu yake. Jambo ambalo halijatokea ama halikuwa limetokea kufikia sasa. Vile vile charging system yake ni tofauti kabisa na simu zingine kwa sababu unaweza kuchaji simu hii bila nyaya zozote za kuingia kutoka au kwenda kwa chanzo cha umeme yani inakuwa ni wireless kwamba hautumii waya zozote katika kuchaji simu hii unaona kwamba hapa ni kama wanashindana na ile simu ya iPhone ambayo tumeizungumzia hapa katika VOA Express sio siku nyingi sana zimepita ambayo ilizinduliwa na kampuni ya Apple kama mlivyoeleza hapo kwenye utangulizi Na hii mpya sasa simu ya Huawei Mate 20 imeboresha mfumo wake wa utambuzi, mfumo maarufu wa artificial intelligence. Huu ukiwa ni mfumo ambao umeongezeka kasi yake imeongezeka katika kutumika katika vifaa mbalimbali vya kiteknolojia hasa kutumiwa na makampuni makubwa makubwa ambayo yamekuwa yakifanya uzinduzi kila uchao. Sasa bila kutumia GPS pia katika simu hii kamera yake inao uwezo wa kutambua maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Reuters inaripoti kwamba ukitembea katika nchi fulani fulani, nchi kama 15 ulimwenguni kote, ya kamera hii itaweza kutambua ni wapi uliko na wakati unapotoa picha inakueleza picha hizi unazotaka kupiga sasa hivi ni za kitu fulani, ni za mahali fulani. Kwa hivyo umaarufu wa artificial intelligence unaonekana kupanda sana hasa katika vyombo hivi kama hivi vipya vinavyozinduliwa na makampuni ya makubwa makubwa. Lakini kando na hayo, muhimu hata zaidi ni kwamba simu hii ina kamera tatu. Hujaona simu ina kamera tatu. Hii inazo tatu na kila kamera ina kazi yake. Na kamera hizi zina uwezo na kamera hizi zina uwezo mkubwa wa kutoa video za viwango vya juu vya high resolution. Hebu tumsikie Arne Hekoman ambaye ndiye mkuu wa kampuni ya Huawei katika bara la Ulaya, akieleza ni kwa nini wameamua kuzindua simu hii wakati huu na ni vipi, ni kiasi kipi cha pesa ambacho wamewekeza.
We're investing a lot of money in R&D and especially right now we're investing a lot in AI. 2025 we think that 95% of people will.
Anasema tumewekeza pesa nyingi mno kwa mfumo huu, hususan mfumo wa artificial intelligence. Kufika mwaka wa 2025 tunafikiria asilimia 95 ya watu watatangamana kwa njia moja au nyingine na teknolojia ya kisasa ya utambuzi, yani artificial intelligence, na hii ni moja ya sababu zinazotufanya tuwekeze. Basi Mkamiti na Bwire, kama kuna mmoja wenu ambaye hana simu au angependa kupata simu ya kisasa, huu ni wakati mwafaka kukimbia madukani na kujipatia simu hii ya Huawei Mate 20. Kutoka hapa meza ya teknolojia, jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri.
Mkamiti, nitakusindikiza tu.
Kwenda kununua hiyo simu, eh?
Kamera tatu. pande huu, mbele, nyuma.
Ndiyo maswala ya teknolojia
hayo. Alivyosema, yani mambo yenye hapo kwenye kamera yenyewe, itafanya wezi nao wakusogee karibu sana. Swali, nusu ya mawaziri Ethiopia sasa ni wanawake. Nini maoni yako?
Ni swali ambalo tulibandika katika mtandao wetu wa Facebook, na moja kwa moja jibu kutoka kwa Daudi Makenji anasema hata wawe wote mawaziri baraza zima hayatuhusu, bali tunamtaka Mo pamoja na demokrasia kujieleza na kutoa maoni.
Kuna majibu kweli. Emma Richi Tenola, huo ni umama, ndio maana nasikia minongono mpaka kwa wasiokuwa na elimu. Wanaona bora wakaitwa wakimbizi kwenye taifa jingine, huo ndio umama. Lakini hongereni sana Ethiopia, mmeonyesha mfano mzuri sana kwenye dunia hii.
Tuaha Mruma anasema kama nakumbuka vyema, Tanzania ya sasa hivi mawaziri wanawake ni 4 tu: madini, elimu, afya, ofisi ya waziri mkuu. Bas, kuna kazi ngumu ya kujenga viwanda ambayo inahitaji wanaume wengi zaidi.
Andrew Mkandama anasema haki na usawa, basi wanawake wakiwa marais kwa sasa itakuwa ni uongozi mzuri tu kuzidi uongozi wa kidume kwa sasa.
Naona muda nao pia unakimbia, hebu tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Namuona Patrick Nduwimana yupo tayari kutujuza kuanzia Facebook, Twitter, Instagram.
Mambo mazito.
Na kadhalika.
Yes.
Na kadhalika.
Shukrani Mkamiti na Bwire kunikaribisha ili niweze kuwajuza yanayojiri mtandaoni. Huko Kenya, tukianza huko Kenya, kuna vituko ambavyo vimetokea kwenye bunge za county. County tatu. County ya Homa Bay, county ya Kakamega na county ya Kisumu. Tukianzia huko Homa Bay ni kwamba speaker wa bunge la Homa Bay anaitwa Elizabeth Aoyo.
Mm-hmm.
Yaani wasengu kuwa hawa ambao wanahusika na ulinzi wa usalama kwenye nini hii, basi ilikuwa ni hatari sana, sababu alichapwa mangumi, akachapwa mateke na wabunge ambao wanasema katika shughuli zake za kuongoza vikao vya bunge anaegemea. Na chanzo hasa ni nini? Amekuja na ripoti ya chama cha ODM ambayo inapendekeza kufanyike mabadiliko kwenye uongozi, na hasa upande wa ofisi ya yule ambaye anawakilisha wabunge walio wengi. Na ndicho chanzo cha wabunge hawa upande wa walio wengi kupandwa na jazba na kuanza kumchapa huyu mama anaitwa Elizabeth Aoyo. Lakini hawa walinzi wameweza kufanya kazi na wakaweza kumlinda bila hivyo likuwa ni mengine. Na huko Kakamega kulikuwa na vurugu baada ya hawa madiwani wa county au wabunge ya county walipomuondoa speaker wa bunge anaitwa Morris Buluma na hawa wasaidizi wa ofisi ya wa speaker wa bunge anaitwa Patrick Wafula. Hawa wanatuhumiwa kwamba wamekataa kuidhinisha ombi la wabunge la kupata mikopo. Basi ikabidi kikao kifanyike haraka haraka kumuondoa speaker wa bunge anaitwa Morris Buluma na huyu msaidizi wake wakaondolewa. Basi
kila mtu anapambana na hali yake.
Na hata wanahabari ambao wamekuja kuweza kufuatilia habari hii walifurushwa kabisa. Na huko Kisumu vile vile kulitokea vurugu. Ni mambo mengi tu yametokea katika bunge za kaunti huko. Tukielekea huko Uganda ni kwamba mbunge Bobby Wine alikuwa ameandaa burudani ya muziki siku ya Jumamosi, lakini polisi imemjibu kwamba haruhusiwi na imemwomba akatishe shughuli yake.
Haya basi, muda wetu umetupa kisogo. Shukrani kwake Kennedy Wandera, George Njogopa, Kioko, BMJ, wengine wote walioshiriki. Msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami, Aida Isa ndiye amekuwa mwelekezi. Nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, naitwa Kenneth Bwire.